God mandag, Sandra.
God mandag.
Da vi tilbake på Mestre livet, og velkommen til deg som lytter. Hvorfor har vi egentlig laget denne podcasten? Det kan være litt nyttig å minne oss selv på av og til også.
Ja, nå som vi har oppe I 20 episoder allerede, det har gått fort.
Ja.
Grunnen til at jeg ville lage en podcast I det her tema, jo fordi at jeg føler at vi lang vei unna at det her allmenn kunnskap det vi snakker om. For det burde det jo være. Det burde jo, vi burde jo lært hva følelser hvordan vi reagerer som mennesker på tankens kraft lenge før vi lærer om nynorsk og hvordan snekker en fuglekasse. Spør du med da? Jeg tenker at det her burde vært pensum, det burde vært allmenn kunnskap. Og til det blir det, så får vi skravle litt om det, tenkte
jeg. Ikke sant? For at jeg ser jo som lege også at det å mestre livet og livsmestring, det noe som superviktig for at folk både skal være friske, men også leve god liv da, og få maksimalt ut av de få årene som vi har her på jorda. Så har jeg også sett ikke sant, I forbindelse med det å jobbe med fotografer, det å jobbe med idrett, da, når jeg var idrettsutøver, hvor mye det har å si den mentale innstillingen til hvordan du gjør ting. Så det jo bra at vi har denne Mestre livet-podcasten, hvor vi hele tiden kan snakke om temaer som vi synes superspennende, og I dag det også et kjempespennende tema.
Ja, I dag skal vi snakke om den ene tingen som hindrer så mange å gjøre det de drømmer om. Hindrer de fra å gjøre det de har lyst til, fra å gjøre det kanskje de ment å gjøre, mens de her en korte tid på jorda, nemlig frykt.
Og frykt, hvordan skal vi forholde oss til frykt? Det superspennende. Skal vi skygge unna og prøve å ikke gjøre det vi redd for, eller skal vi gjøre det vi redd for?
Ja. Jeg har alltid gjort det jeg redd for, da.
Ikke
det
sant?
Har jo du også.
Det har jeg også. Så jeg har ikke alltid gjort det. Det noen ting jeg har ventet med, for at det var for skummelt, og at på en måte belønningen for å gjøre det, at ikke jeg så den. Sånn at, men ellers har jeg stort sett alltid tenkt at, ok, dette her skummelt, dette her jeg redd for, ja, men da skal jeg sannsynligvis gjøre det.
Ja.
Og, så jeg har nok alltid prøvd å nærme meg frykt, og gjøre det I stedet for. Og jeg bruker ofte et veldig bra sitat av Joseph Campbell, som sier at «The cave you fear holds the treasure you seek». Altså ja. den hulen du redd for å gå inn I, der skatten som du leter etter. Så du må rett og slett tenke at frykt ikke noe du skal unngå, for at som lege så jobber jo jeg med veldig mange som prøver å unngå det de redd for hele tiden. Og det ender ofte med et verre resultat enn om de hadde gått imot frykten. Og vi ser jo at eksponeringsterapi for mange angstlidelser for eksempel, det å bruke 4 dager på å nærme deg kontrollert det du redd for, så overvinner du den redselen, og plutselig så kan du gjøre det som du var livredd for bare noen dager I forkant. Da. Så det kalles jo Bergensmodellen, det kan jo folk google, og det kan man henvises til. Hvis man har en sånn fobi av ulike slag, det kan være sosial fobi også, så kan man lære gjennom å utsette seg for det man redd for gradvis, til å mestre det.
Nå driver jeg og studerer noe som heter NLP, som neurolingvistisk programmering, som en coachingutdannelse. Og nå jeg kommet til det som heter fobikuren. Og der har de nå flere tusen eksempler på at du I løpet av en halvtime-time kan endre fobien din med å jobbe på en spesiell måte med en teknikk. Så hvis det mulig. Og da det folk som har hatt denne fobien, denne frykten I årevis. Jeg synes det bare rart da, at det ikke noe vi snakker mer om da.
Og I forbindelse med alle de fotokursene jeg har hatt, og viser til I kamerakuren, så jo det å oppleve at en fotograf går ut og gjør noe som jeg har vært veldig redd for, og så kommer tilbake med bildene fra det, som da gjerne vellykka. For et bilde som du har tatt, hvor det et snev av angst I deg, noe du redd for, pulsen litt høyere, de som regel bedre enn de du har tatt litt på noe som litt slappere. Da. Sånn at det en stor glede å se folk, har gått ut, kanskje tørt å ta kontakt med folk, noe de ikke har tørt før, kanskje ta bilder av en situasjon som de redd for å gjøre. Og så klarer de det, og så de de lykkeligste menneskene da.
Det mestring ligger også. Mm. Når du gjør noe du redd for, det jo da du modig. Mm. Modig jo, vel det å gjøre noe selv om du redd.
Ikke sant? Sånn at det du redd for, kanskje skal du gjøre det. Kanskje det et tegn på at du skal dit, og ikke bort fra det.
Ja, for hvor mye? Jeg bare tenker for eksempel, mange i et forhold som ikke bra, og så de kanskje det i flere år, i flere ti år, og der det med et menneske som de kanskje ikke da glad i lengre, eller, og de har det ikke bra der, men de redd for å dra.
Mm, for det usikkert. Mm. De vet hva de har, men ikke hva de får. Mm. Og så da velger de å bli da, kanskje et dårlig forhold, eller være sammen med venner som de ja, skulle ønske at de kunne få nye venner.
Mm.
Mange er jo ensomme. Ensomhet er jo en stor ting for tiden.
Mm.
Og mange er redde for å ta kontakt med folk og innrømme at de ensomme. Det litt sånn skambelagt.
Mm.
Så det kan også være en ting. Det trenger ikke være forhold, men det kan være det å ikke ha venner. Og det å kontakte folk og si at jeg ønsker å få nye venner. Og der kjenner jeg noen som har laget en app som heter Venn.
Ja.
Der arrangerer de ting hvor man kan møtes og få nye venner. Da.
Å, det var fint. Ja, for der er det, også, det er jo også frykt. Det er frykt for det ukjente. For eksempel kan komme et konkret eksempel, fordi jeg opplevde selv at la oss si at man i et forhold med noen som ikke snill da, kanskje de til og med voldelig, det vanskelig å gå for det, men selv om det jævlig der du så du mer redd for det som ukjent, og der holder du frykt det, da holder fryktet i noe som fælt, og kanskje da med neste person, fordi hjernen din fungerer sånn at det som gjenkjennbart trygt, selv om det som gjenkjennbart det som fælt. Ga det mening klart å forklare det riktig, så kanskje det også neste person du møter holder på det viset. Men det å ha frykt for det ukjente jo det vi opplever ofte, og det kanskje grunn til at vi ikke tør å gå for den drømmen, for det ukjente skummelt. Du vet ikke om du vil klare det. Hva hvis jeg ikke får det til? Hva hvis jeg blir blakk av det? Du tør ikke gå ut av det forholdet, for hva hvis jeg står der alene? Hvordan skal jeg klare meg? Det ukjente det som mest skummelt. Og hjernen vår fungerer jo som en slags forventningsmaskin, det har jo du også sagt. Der hvis du skal gå ut i noe som du aldri har opplevd før, så kan det virke mye mer skummelt enn å gå til noe som jævlig, men gjenkjennbart.
Mm.
Hvorfor er det sånn? Altså, jeg vet jo at du kan visualisere det til at det blir gjenkjennbart.
Mm. Og så det man kan gjøre da, ut i noe ukjent, så kan man visualisere det først. Se det for seg, trene seg på å være i situasjonen.
Mm.
Og det jo det du gjør på denne Bergensmodellen med de fire dagene. Si at du redd for å krysse en gate da, si et eller annet helt banalt eksempel som kanskje ikke så mange redde for da, men da øver du deg på å se det for deg i tankene, kanskje starter du med å se det på en film, at noen gjør det, så trigger det kanskje redselen, og så roer du deg, og så ser du for deg at du gjør det, og så går du ut sammen med noen som sammen med deg, og kanskje siste dagen så gjør du det helt alene, at det en sånn gradvis eksponering som starter med å se det for seg, og trene på det. Og takle det.
Ja, for det som kult med visualisering ifølge Mel Robbins, det jo det at visualisering gjør at hjernen din koder det som minner. Så derfor blir det ikke skummelt. For hvis du skal, la oss si at du redd for å stå på en scene da, det holder det tilbake fra å det hele tatt synge. Nå kommer jeg med et sangkurs som liksom handler om det her også, og pusher seg selv litt lenger, altså ikke la frykt holde tilbake fra noe du synes gøy da. Men hvis du da ser før det, for det her husker jeg du fortalte om når du startet og skulle ha foredrag, og du var så redd for det, og da visualiserte du. Var det ikke sånn til den grad at du så før det at de sto foran deg, at du hadde til og med bilder i foran deg, og så gjorde du det igjen og igjen og igjen, eller så du det bare før det?
Ja, jeg så det for meg, og før, jeg må jo si at før så trengte jeg jo ikke, altså jeg var livredd for å holde foredrag, Men det var ikke noe problem, for jeg hadde ikke noen foredrag å holde.
Mm.
Jeg hadde ikke noen meldinger å komme med, så jeg tenkte jo ikke å forholde meg til det. Men når jeg da kom ut med kamerakuren, så skjønte jeg at her må jeg faktisk fram og stå i lyset og bli sett, våge å bli sett. Og det jeg gjorde da, var at jeg visualiserte det å være i den salen på litteraturhuset mange, mange ganger. Jeg tok til og med, jeg dro på et annet foredrag, tok bilder av salen sånn med mobilen, førte det over til prosjektoren, så at når jeg øvde meg, så så jeg bildet av salen på skjermen, på rommet der jeg øvde, sånn at jeg snakket på en måte til det bildet. Sånn at når jeg da etter hvert kom til foredraget, så hadde jeg vært gjennom denne situasjonen flere ganger. Det var likevel superskummelt, men plutselig så begynte jeg å få gode opplevelser i forhold til det å stå på en scene og ta oppmerksomhet. For at før så hadde alle opplevelsene vært vonde, for de var bare i hodet mitt.
Mm.
Ikke sant? En hver tanke stå foran en sal som hørtes absurd ut for meg.
Mm.
Den tanken, den frykten fikk jo bare bekreftelser hele veien på at dette skummelt, fordi jeg aldri var der.
Mm.
Og så plutselig så kom det flere og flere opplevelser da, ikke sant, på scener, og etter mange, mange ganger, så er jeg komfortabel med det. Nå hadde jeg jo nylig en lansering av hvilekuren på Eldorado med 200 folk og tror jeg 300-400 som var på online. Og nå er jeg komfortabel med det.
Mm.
Og det har jo tatt veldig mange år da, ikke sant? 6-7 år.
Mm.
Litt og litt. Så det er noe med å akseptere at når det er noe du er redd for å begynne med, at du er dårlig til å begynne med. Du kommer ikke til å være veldig flink til et eller annet du er redd for og er litt klønete på, men det trenger ikke være i veien.
Mm.
Og et av de sitatene jeg har i kamerakuren, da, for dette er jo selvfølgelig en oppgave i kamerakuren, som heter, hva heter oppgaven da? Jeg vil bla litt her da. Fortsett, tross frykten er oppgaven. Og det å ta risiko, gå inn i farezonen. Så en fotograf har jo sagt at art is risk made visible, skriver jeg her. Og bilder som inneholder en grad av frykt, noe du endelig tør, det har ofte en bedre kvalitet. Og Georgia O'Keeffe, maleren, hun er sitert på: «Jeg har vært fullstendig skrekkslagen hvert øyeblikk i livet mitt, og det har ikke hindret meg i å gjøre noe av det jeg ville.»
Mm.
Og det er mot det å gjøre det. Og Ellen DeGeneres har skrevet: «Når du tar risiko, vil du erfare at det er tider der du lykkes og andre der du mislykkes, og begge deler er like viktig.» Så du lærer også når du ikke får det til.
Mm.
Sånn at da trenger du ikke være så redd heller, for at du vet at enten får du det til, og så blir du glad for det, eller så mislykkes du, og så kan du lære av det.
Lærer du da.
Sånn at, og det å ta risiko, det er noe man kanskje må trene seg på. Øve seg på å tørre å feile og gjøre det du er redd for.
Jeg hadde jo skrevet det samme, så artig at du sa det. For det første er det jo at, å akseptere, ok, her er jeg redd. For alle kjenner jo på frykt. Det er jo, det har vi har jo trengt frykt, eller så har vi nok ikke vært en menneskerase. Vi har trengt å være skeptisk og kjent på frykt for å ha overlevelsesinstinkt. Men er det ikke sånn at frykt er en tillært følelse? At det ikke er noe man er født med, frykt og skam? Det har jeg hørt.
Vi er nok født med frykt, og du kan tenke at et fryktløst menneske, de dør først.
Ja.
Ja. Så de tar sjanser, de tar ikke kalkulerte risiko, de tar liksom ukalkulerte risiko, gjør ting som er såpass farlige, at de dør av det å utføre det, da, ikke sant? Og på Instagram og TikTok så ser du alle disse videoene av folk på arbeidsplasser, da, stort sett menn, da, som gjør sånne hårreisende ting som du vet at okay, et lite feiltrinn her, så dør de. Sånn at vi har nok denne frykten i oss som en forsvarsmekanisme. Da. Så det gjelder å finne et passe nivå av frykt. Da, hvor mye du velger å takle, og hvor mye du ikke vil ha. Sånn at det er viktig å være klar over da. Så det er en medfødt ting, altså, det er det.
Men er ikke frykt og stress veldig hand I hand egentlig, at du får samme reaktion på veldig stress som på frykt. Mm. Sånn som du skriver I pulskuren at hjertet begynner å dunke raskere, blodomløpet kan du overta. Du kan gjøre det.
Så frykt vil jo skape en stresssituasjon da.
Mm. Ja,
og det vil skape en negativ stressreaksjon. Sånn at hvis du har et fryktbasert stress, så vil faktisk blodårene trekke seg litt sammen, og antallet, mengde som hjertet pumper videre gjennom kroppen, blir også litt mindre. Og det fordi at den blødningsfaren da, som oppstod gjennom millioner av år, så har dette vært en mekanisme for å hindre store blødninger når du blir bitt av et dyr.
Oi.
Fordi at frem til nå, da, ikke sant, hvor vi redde for å stå på scenen, eller redde for å treffe folk, eller redde for hva det skulle være,
ja.
Så var det vi var redde for, var dyr som skulle spise oss.
Mm.
Sånn at når vi da var redde, så var det for at vi ble jaktet på. Og dermed så skulle du ikke ha så mye blod gjennom musklene, at når dette dyret bet deg, så blødde du ihjel. Sånn at da trekker de blodene seg sammen, og det jo litt dumt hvis du fryktbasert stresset over tid, for det vil begrense blodtilførselen da, til de ulike organene. Da.
Mm.
Og derfor det at det kan lønne seg, som jeg også skriver I pulskuren, at det lønner seg å tenke på stress som positivt.
Ja.
Det har vært undersøkelser av for eksempel stuepiker, hvor de har fortalt stuepikene at nå som du jobber med å ikke sant, re opp senger og gå opp I trapper og vaske, så dette veldig bra for deg. Egentlig så trener du på en helt optimal måte når du gjør dette her. Og når de tenkte annerledes rundt det, så fikk de bedre blodtrykk, de gikk ned I vekt, og de ble lykkeligere og alt mulig, da, ikke sant, som man kan tenke seg at man undersøker. Sånn at fryktbasert stress, kronisk, ikke bra. Men det nok litt av det samme når du vender deg til å gjøre ting som skummelt, kortvarig, så får du en større trygghet, en større mestringsfølelse som du tar med deg inn I dagliglivet. Hvis du hele tiden redd for å gjøre det du, som skummelt, da, og hele tiden redd for å fly, for eksempel, og tenker på at uff, når du tenker på fly, så får du flyskrekktanker, og pulsen går opp, og du begynner å svette, og så videre, så vil det for eksempel kunne holde deg unna å dra og besøke familie, dra på den turen du ønsker å dra på, Og denne konstante frykten, jeg fikk senest I går en melding på Instagram, en som hadde klart å overvinne flyskrekken, og viste meg kurver fra sånn ser det ut med flyskrekk, og sånn ser det ut uten flyskrekk, da, ikke sant? Hvor det var et helt parasympatisk område, og hadde klart å legge bort den flyskrekken, da, som også da blir synlig I pulsen når du faktisk klarer det. Og når du har overvunnet den frykten, og parkert den, så vil du oppleve mer ro resten av hverdagene dine da.
Ja, altså kanskje ikke du vet det du som lytter på, men jeg har jo hatt et par tusen medlemmer I kurset mitt, og har faktisk hjulpet rundt 5-10 stykk med flyskrekk. Og da kan du, siden du først sier det, med frykten for flyskrekk, og måten vi har jobbet sammen da, og hvis du plutselig får noe ut av det her, så kan jeg jo dele det med deg. Det det at vi har da visualisert at du ferdig med flyet. Hvor du når du ferdig med flyet? Det her var for eksempel en dame som heter Sausen, og sagt at jeg kunne gjenfortelle det. Hun hadde et sånt feriehus I Spania, og så var det ingen som... hun ville ikke fly dit. Familien hennes dro dit, men hun kunne ikke dra, fordi at hun hadde flyskrekk. Så hun unngikk det, og gikk glipp av så mye hyggelig, så mye koselig, og ble alltid hjemme. Helt til vi begynte å snakke sammen. Og da først definerte vi hva frykten var, når hun satt der, hva skjedde, eller siterte det, sånn som det heter, submodaliteter, hvor vi rett og slett begynte å, hvor det foregår hen, hva det som skjer I hodet ditt, begynner du å svette, begynner du å stresse, identifisere hva frykten først, og så, ok, hva hvis du allerede har kommet frem? Hvordan ser det ut når ungene leker I bassenget? Når du sitter der med en paraplydrink, eller strikk, eller lese en bok, og hvordan føler du det da? Ja, da var det jo helt motsatt. Så vi øvde på hver gang å rett og slett kjenne på den frykten lat som vi på det, sitter på det flyet, men fokusere på følelsen når du kommer frem. Og ofte da, når du øver nok på den måten, gjør det et par gang, så vil da frykten, det har I hvert fall skjedd, forsvinner. Fordi du, hver gang det kommer en liten trigger, så går du, så trener du hjernen din som sender signaler til kroppen om at ja, men vi sitter jo på, vi jo allerede fremme. Vi sitter jo der og nyter at ungene har det gøy. Åh, der går badeballen opp I været. Åh, det deilig med sola. Og på den måten, altså det en av teknikken da.
Mm, vi kan jo lure oss selv hvor som helst, ikke sant?
Ja, vi kan det.
Og vi blir jo egentlig bare lurt av de automatiske tankegangene når vi blir hengt opp I den flyskrekken.
Mm.
Så lar vi den tankegangen om at dette farlig ta over. Men det jo også bare lureri.
Mm.
Så hvis vi da kan lure oss til på denne måten, på det motsatte, ja. Og ta kontroll over dette her, så jo det en kjempepremie, ikke sant? Plutselig så kan du dra hvor du vil, fordi at du ikke så redd for å fly lenger.
Mm.
Og så det kanskje et spørsmål, når skal man, hvilken frykt det man skal fronte og ikke fronte, da?
Mm.
Så det må nok være, sånn som for min del, da, så det å, der hvor frykten I veien for det du vil.
Ja.
Det det som hindringen du ønsker å få til den flyturen, eller jeg ønsker å formidle de tingene I foredraget, du ønsker å få til den tingen, men du også redd for den tingen. Da det verdt det. Men si at du bare redd da, og det som eventuelt vil være premien for å takle frykten ikke vitsig for deg.
Det må være verdt det.
Det må være verdt det, ikke sant? Da det kanskje ikke noe vits I å fronte den. Men altså veldig ofte så det du ønsker deg på den andre siden av frykten da.
Mm. Og det så kjedelig når for eksempel at drømmen vår et eller annet man har lyst til å gjøre, så det frykten som holder oss tilbake.
Mm. Og det er jo
fordi vi redde for å feile ofte.
Mm.
Tenk om det ikke går.
Mm. Jeg kom jo på et sitat I går, det var vel skrevet av Oliver Wendell, etter annet, som går på at hvorfor folk står og venter på å leve.
Ja.
Ikke sant? De dør med musikken fremdeles I seg, skriver han.
Ja.
Hvorfor det?
Mm.
Fordi de hele tiden venter på å leve, og gjør seg klar til å leve.
Mm. Når Men det skjer så...
Men plutselig en dag, så ikke noe tid igjen da.
Nei.
Og det ofte redsel som står I veien fordi at de våger å gjøre det skritt ut og leve det livet de virkelig ønsker å leve. Og det jo målet mitt og vårt helt sikkert I mesterlivet, at du skal våge å leve det livet du ønsker. Da.
Mm.
Og da frykt en av de hindrene som du da må begynne å gyve løs på.
Mm.
For det min erfaring at det står I veien for utrolig mange.
Ja, bare det å våge å være seg selv. Bare det å ha frykt for at man selv nok. For man kan være, en ting jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen I, det bare det å tørre å si egne meninger. Eller det å tørre å snakke når du sitter rundt et middagsbord med folk du ikke har møtt før. Og kanskje det en som har en helt horribel mening der du mener noe helt annet. Og så sier man seg enig, fordi man redd for I det hele tatt å stå trygt I hva man mener selv. Tør ikke engang være seg selv.
Mm. Ja, for det jo litt sånn at når du stikker hodet fram, så det mange som klare for å ta deg.
ja, det vet
vi. Det vet vi alt om.
Ja.
Sånn at, og da må da, jeg tenker at premien må være høyere enn frykten nå da. Sånn at, men så lenge den det, at det som man ønsker verdt mer enn frykten, så må man gjøre det. Men man blir jo gjerne forsøkt klippet ned av skeptikere, folk som ikke vil at du skal stikke hodet frem og så videre. Hvem det som får mest kritikk? Dette har vi sikkert snakket om før. Men det vil jo være, hvem det som har fått mest kritikk av norske fotballtrenere? Drillo, ikke sant? Den forhatte Drillo-stilen, liksom. Han som tok Norge til VM og endelig klarte å slå Brasil og så videre. Haaland ble kritisert ustanselig, og enhver som kommer seg opp må også regne med at det finnes veldig mange som klare for å ta deg, og det kan være en frykt da, som man da må trene seg på å takle.
Og så det der hvis man ikke tør å... Sånn som jeg har jo vært en offentlig person siden jeg var 16 år, men det ikke før det siste året at jeg... Oi, det jo litt flaut når jeg sier det høyt nå. Men det ikke før det siste året at jeg har virkelig turt å være hele med. At jeg har, nå sier jeg hva jeg syns om politikken. Nå sier jeg hvordan fotballag jeg heier på. Nå sier jeg hva jeg tror og ikke tror på når det kommer til universet, Gud og så videre. Mens før så visste jeg at hvis jeg sa en ting, så støtte jeg fra med de andre. Hvis jeg heier på Bodø/Glimt, så støtte jeg meg fra med Brann-supportere. Men og er jo gunstig at alle liker en. Men det her tror jeg også jeg har nevnt før, men man liker jo ikke alle selv, så hvordan kan man forvente at alle skal like en? Og hvis man da først tør å komme sin mening, det er jo da du vil virkelig finne din gjeng. Det her er til det også, om du er i en sånn situasjon, så du har en sånn offentlig jobb som meg eller ikke. Men når det bare kommer til det middagsselskapet da, eller den festen, hvis du kommer med dine meninger og er trygg på de, så vil du også få flere som syns det samme, men også hvis det noen som du er uenig med, og de kommer med sine argumenter på en god måte, det jo måten å lære på.
Mm.
Det å se alle perspektivene er jo bare kjempesunt.
Mm.
Hvis du bare har ekokammer, og algoritmen går din vei, og bare henger med folk som syns det samme, det er jo litt lite, det blir jo veldig snevert.
Mm. Absolutt, absolutt. Og jeg som da driver med fotografi og fotoundervisning, da, sånn det som de tankene jeg gjør meg, og det er jo noe man kan bruke for å takle frykten. Jeg husker en som fortalte på et fotokurs jeg hadde, at når hun hadde kamera i hånda, så tørte hun å legge seg ute i gresset og fotografere, selv om hun egentlig var livredd for edderkopper, som hun visste kunne være der. Men når hun hadde kamera og hadde dette instrumentet, så tørte hun det hun ikke vanligvis hadde en kjempefobi for. Da. Sånn at jeg vil nok slå et slag også for det å bruke kamera som et instrument for å komme inn i utfordrende situasjoner da, som du kanskje er redd for. Det å fotografere folk er jo de fleste redd for.
Ja.
Sånn at, og faktisk er mange av de beste portrettfotografene, de er de som er mest redd for å møte folk. Man skulle tro at det var motsatt. Men min erfaring er at de som er helt uredde når det gjelder å fotografere folk, ofte er litt for sløve. Altså, de tar det ikke så alvorlig, mens en som synes at det er veldig skummelt, når de først tør å stå foran noen, ja, så konsentrerer de seg maksimalt for å få mest mulig ut av akkurat den situasjonen. Da. Når de først har tørt det, så gir de seg ikke så fort.
Ja, for nervøsitet skjerper en jo. Den dagen er jeg ikke nervøs for å gå på scenen i det hele tatt. Da skal jeg jo være bekymret.
Ja.
For nervositeten gjør jo til at det vil treffe de tonene bedre, gjøre en bedre jobb for publikum som har kommet dit.
Så, ja, du skal ikke stå og synge med hvilepuls.
Nei, da hadde jo ikke, da hadde jo ikke vært like, da hadde jo ikke fått det kicket. For det handler jo også om å kjenne mestring når man gjør noe selv om man er redd. Altså det ganger jeg skulle ha stått på scenen, for eksempel om jeg var på Stjernekamp, altså jeg kunne ha sammenbrudd før, angstanfall. Jeg vil heller dø enn å gå ut på den scenen nå, for, for akkurat på Stjernekamp som var i 2020, det minnet meg veldig om da jeg var med på Idol, som var en periode av livet mitt som ikke var bra. Og siden jeg har kompleks PTSD, så hvis jeg kommer i en lignende situasjon, så reagerer kroppen som om det var første gangen jeg opplevde det traumet. Og det å komme over, ikke bare det frykt for å være der, men også frykt for alle traumene jeg har gått igjennom, og likevel da klare det, klare de høye notene. Jeg husker det var program 2, og jeg sang en kjempevanskelig sang. Den mestringen, den bærer meg med nå, 4 år senere.
Ja, det kan jeg tenke meg. Og jeg som bare har 2 års erfaring da, med å være i søkelyset, og først ble det som en middelaldrende mann og ikke en 17-åring, har alle respekt for hva du og dere andre som var der måtte oppleve i så tidlig alder, uten noe særlig verktøy, bare bli hivd uti det, bare må liksom hivd rett ut på dypt vann og takle alt det.
Men der er det en teori, da. Det er ganske rått, da. Jeg tror jeg var mindre redd yngre. Altså, for eksempel, er det en grunn til at man også har flest soldater som er ung? Akkurat som du tør mer og har min trenger. Du, fordi at du er rett og slett dummere, da. Du har mindre livserfaring.
Ja, du er mindre, ja, det er nok...
Så tør meg.
Ja, og jeg, når jeg var 25, ikke sant, jeg reiste jo alene rundt i Sør-Amerika, ute i jungeren i Colombia, ikke sant, og husker det var masse sånne ransakinger, det var mye... Det var på den tiden det var litt skummelt å være der, men jeg var ikke noe redd da. Jeg kanskje ikke ville vært noe redd nå heller, men jeg tror nok jeg var mindre redd, enda mindre redd da. Jeg egentlig alt for fryktløs for mitt eget beste. Så det hender ofte at smartere folk enn meg i min familie sier at kanskje ikke du skal gjøre det der, Torkel, og de har nok kanskje rett da. Sånn at, og på mange måter så jeg nok glad, kanskje jeg glad for at jeg har beholdt denne frykten for å tale i forsamlinger. Fordi hadde jeg hatt det så travelt som jeg har det nå, på grunn av det, så hadde jeg ikke rukket å få lest alle de bøkene og få satt seg meg inn i alle disse tingene som jeg etter hvert har lastet opp av bagasje som jeg nå kan komme med. Da. Og det å takle alt det, altså jeg kommer jo rett fra et intervju hit, det var et intervju i går med KK, og det noe i avisa, media nesten hele tiden, nå i 2 år, vært som å være en sånn evig tornado, som sikkert bare en brøkdel av hva Idol og Stjernekamp og alt det dere ordentlige stjernene har vært ut for. Da. Så, men så den frykten har nok kanskje også vært nyttig i at jeg har kunnet lære meg ting helt alene, uten at noen følger med eller skal spørre meg om noe, eller henvender seg. Så det har nok vært en positiv ting med det også. Da. Men nå jeg veldig glad for at jeg har overvunnet den frykten, og at jeg kan stå på en hvem som helst scene, hvor som helst, uten å være redd, men fortsatt være spent. Jeg vil fortsatt være spent om det plutselig en sånn debatten eller Dagsnytt 18, som jeg har vært på flere ganger, så vil jeg være spent. Det handler også kanskje om å ta og bytte ut nervøs med spent eller begeistret.
Ja.
Sånn at du har høy puls for at du begeistret. Du jo det også. Og kanskje da lure deg selv litt, fordi at du trenger ikke å lure deg til at du nervøs, den kommer gratis.
Mm.
Men det du trenger å kompensere med å tenke på, ja, men dette begeistring, dette spenning, dette bra.
Mm.
Og så kan du lure deg litt på veien, og etter hvert som du får mer positive erfaringer med å fronte det du redd for, så får du det til bedre. Og det jo da altså 4 dagers kurs av denne Bergensmetoden, fantastisk, hvor folk som kan være gått rundt med sosial fobi, ikke vært på butikken, ikke tørt å snakke med folk, og så videre, fobier for hva det skulle være. 4 dager med fokusert eksponering, så de kvitt deg, og fri for det som har holdt dem tilbake. Sånn at, gå mot frykten, men kanskje hvis den som lytter da har en sånn invalidiserende frykt da, som mange har, så kan de kontakte fastlege, og få henvisning, og få hjelp for dette her da, for det å begrense livet sitt på grunn av noe du redd for, det håper jeg å hjelpe folk med å slippe.
Mm.
Så,
og hvis fastlegen ikke kan henvise, så vil jeg anbefale NLP-coach å oppsøke deg. For der de trent i noe som heter fobikur.
Mm.
Og der jeg ser det igjen og igjen har funket.
Ja, og det jo en bok også, jeg husker ikke hvem som har skrevet det, men den heter Feel the Fear and Do It Anyway.
Ja.
Ja. Og det kan kanskje passe bra å avslutte med det.
Mm.
For det det som gjelder.
Det det
gjør det likevel.
Ja.
Du blir bedre av det.
Ja.
Mestre livet bedre, det det som det dreier seg om. Tusen takk for at du lyttet.
Takk for i dag.
Takk for i dag.